Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on viestintäjohtaja, yrittäjä ja kirjailija Unna Lehtipuu. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
No, Unna, sä olet kirjoittanut lähes 10 kirjaa ja muun muassa sijoittamisesta, ja mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että myös kielen oppiminen on yhdenlaista sijoittamista, omaan aivokapasiteettien sijoittamista. Kerro sun kielistä.
Joo. Nopea kommentti tuohon, niin ilman muuta niin kuin kielitaito, sehän on niin kuin investointi, koska se idea on, että se kasvattaa korkoa korolle, eli tuottaa jotain vielä niin kuin lisäarvoa.
Sosiaalista pääomaa.
Niin, sitäkin. Ja ihan siis voi, niin kuin työelämässä ja muuallakin, että sillä voi olla niin kuin selkeä jopa mitattava arvo, ja usein onkin. Mun kielitaito on vuosien mittaan aina vähän niin kuin transformoitunut, riippuen, että missä on ja mitä tekee. Tällä hetkellä teen päätyötänikin sijoittamisen, vaikuttavuussijoittamisen parissa Finnfundissa, ja siellä meillä on työkielenä englanti. Se on muuttunut joku aika sitten, ja kollegoita eri puolilta maailmaa, Afrikasta ja Aasiasta ja Suomesta ja Britanniasta, joka tietysti vaikuttaa siihen arjen kieleen. Mutta myöskin meillä on kotikielenä, toisena kotikielenä ollut englanti aika monta vuotta. Meillä on ollut perheessä au paireja yli 10 vuotta eri puolilta maailmaa. Että keskimäärin aina joku nuori nainen tullut sitten perheeseen ja tuonut sen oman kulttuurinsa ja kielensä. Mutta tämän lisäksi tietysti niin kuin ruotsi on itselle hyvin rakas kieli, on asunut Ruotsissa pari vuotta, ranskaa auttavasti. Saksan aikoina ylioppilassa kirjoitin samaan aikaan Ranskan kanssa, ja sitten olen vähän jatkanut myös espanjan opintoja, mutta nämä kaksi, erityisesti kaksi viimeksi mainittua, niin ei ole kauhean aktiivisesta käytössä, että vaatisi kyllä semmoista trimmausta, jotta ne aktivoituisi.
Joo, missä? Niin sä tuossa vähän mainitsit, että sä olet esimerkiksi kirjoittanut Saksan ylioppilas ja Ranskan ylioppilas kirjoituksessa, mutta missä vaiheessa sä aloit oppia näitä kieliä? Oliko englanti sun A-kieli?
Englanti oli A-kieli kyllä joo, ja ruotsihan tuli sitten vaan niin kuin yläaste aikana, mutta että ruotsia tuki se, että olin sitten erilaisissa kerhoissa mukana, muun muassa Pohjola-Nuudenissa jo silloin ihan niin kuin nuorempanakin, ja sai semmoisen ensikosketuksen pohjoismaisiin kieliin, kun oli tanskalaisten ja norjalaisten kanssa leirillä ja yritti sitten epätoivoisesti ymmärtää. Että, ja siitä tietysti se rakkaus siihen kieleen niin kuin syntyikin ja haluaa juuri niin kuin tulla osaksi ja ymmärtää ja vuorovaikuttaa siinä. Et Ranskassa mä oon sitten tosiaan muutamaan otteeseen asunut lyhyitä pätkiä, ollut siellä töissä ja opiskelujen myötä harjoittelussa, että siihen on sillä tavalla tullut semmoinen syvempi suhde, mutta itse asiassa saksa on jäänyt ihan tällaiseksi, niin kuin, se on vaan niin kuin ikään kuin teoreettinen kieli itselle, että sitä pystyy ymmärtämään, mutta että mulla ei oikeastaan mitään suhdetta maahan eikä kieleen nykyään. Että.
Mutta sä mainitsit tuossa, että sä olet ollut Pohjola-Nuudenissa aktiivisesti mukana, niin sulla on siis myöskin kokemusta Norjan ja Tanskan ymmärtämisestä Ruotsin kautta.
Joo, että Pohjola-Nuudenissa tuli sillä tavalla niin kuin vakava harrastus, eli siitä tuli myöhemmin työkin, eli olin siellä töissä, olinhan siis viestintätehtävissä, mutta sitten myös luottamustehtävissä, eli Pohjoismaiden Nordisk Ungdom-järjestön puheenjohtajana, eli silloin työni puolesta osallistuin sitten paljon pohjoismaisiin kokouksiin, ja niissä tietysti kaikki käyttivät omaa kieltään, ja siinä sinnitteli tietysti erityisesti niin kuin Tanskan suhteen sitten sitä kyllä ymmärtämistä, että ymmärsin niin kuin puheenvuoroja, että kyllähän sieltä on niin kuin jäänyt sellainen tuntuma, ja totta kai se ruotsipohja siinä paljon niin kuin auttoi, mutta kyseessä on kuitenkin eri kielet.
Joo, mähän myöskin pohjoismaisten kielten niin kuin ammattilaisena mulla aina tämä niin kuin aina tuottaa suurta iloa se, miten Ruotsin kautta pystyy ymmärtämään Norjaa ja Tanskaa.
Kyllä. Ja
jos on istunut 4 tunnin kielihistorian luennolla, niin kuin meidän opintoihin aikanaan kuului Turun yliopistossa, niin jotain ymmärtää myös Islannista, kun tietää, miten sanat on muuttunut, kun Islantihan on suunnilleen sellaista kuin Norja monta sataa vuotta sitten.
Joo.
Toisaalta jos islantilaiset puhuu tanskaa, niin se on yleensä oikeinkin helposti ymmärrettävää, että melkein kuin suomen ruotsia kuuntelisi.
Mm. Samoin kuin länsi-afrikkalaisten puhuma ranska on suomalaisille helpompaa lausunnallista, koska siinä on se sama jonkinlainen niin kuin poljento tai se niin kuin terävyys, niin kuin, joka tulee. Että...
No, mähän olen ranskaa opiskellut sivuaineena, mutta tuota mä en tiennyt.
Joo, mutta tämä on nyt ihan henkilökohtainen kokemus vaan, että se on semmoista niin kuin Suomen-Ruotsi-selkona, niin länsi-afrikkalainen ranska.
Joo, mielenkiintoista. Ehkä siinä on myöskin joku selkeämpi ääntämys, ei niellä.
Joo, nimenomaan se tulee siitä.
Päätteitä. Joo, kyllä. Kun se on kuitenkin tavallaan monelle kuitenkin vieraskieli, niin sitä täytyy puhua huolellisemmin. Mutta miten helppoa sun on ruveta käyttämään kieliä, kun sä olet niitä ensin opiskellut?
No tietysti kun työkseen tekee viestintää ja kommunikaattori, niin ehkä siinä on niin kuin se ammatin ja tottumuksen tuoma niin kuin kokemus siitä, että ylipäätään kommunikointi on niin kuin helppoa. Yleensä niin kuin mä ajattelin, että viestintähän on rohkeuslaji.
Ehdottomasti.
Ja se on nimenomaan tämmöinen rohkeuden lihaksen kasvattaminen, ja sitä tarvii tietysti muissakin kielissä. Mutta kyllä se aika rohkeasti lähde liikkeelle, ja sitten tosiaan niin kuin on... Viime vuosina ollut tällaisissa työtehtävissä, on hyvin paljon reissannut kehitysmaissa ja tehnyt siellä myös toimittajana juttuja, että jos ottaa vaikka nyt Ugandan esimerkiksi, kun sä siirryt kylästä toiseen ja oot haastattelemassa ihmisiä, mullahan toki on silloin tulkki mukana, mutta näiden kylienkin välillä saattaa vaihtua kieli. Joo. Niin sitten mä yleensä tulkilta kysyn jotain, että kerro mulle nopeasti, miten tervehditään ja kiitetään, että on joku tällainen avain, kun tapaa ihmisiä ja ottaa nopeasti käyttöön, mutta yhtä lailla ne myös unohtuu helposti, että mutta näin sen semmoisena niin kuin välineenä siihen niin kuin yhteyden luomiseen. Ja näissäkin yhteyksissä on tosi tärkeää, että osoittaa sitä niin kuin mielenkiintoa ja halukkuutta kommunikoida sen vastaanottavan kielelle. Ja useinhan sitä mitään yhteistä kieltä ei ole, koska voi olla kyse ihmisistä, jotka eivät esimerkiksi ole käyneet koskaan kouluja, jos mennään tämmöisiin kyliin.
Joo. Ja Afrikassahan tosiaan niitä kieliä riittää. Mä en usko, että eurooppalaiset ymmärtää sitä kielen strikkautta, mikä on Afrikassa monilla alueilla. Ja monikielisyys on todella yleistä siellä.
Kyllä. Joo, ja heimokielet nopeasti vaihtuu kylästä toiseen. Että se ehkä tietysti niin kuin yllättää.
Joo. No, millaisia koulumuistoja sulla on kielten oppimisesta?
Mä luulen, että... Juuri mitä kerroin, että kun olin tässä nuorisoleireillä mukana ja tämmöistä, niin sieltä tuli tavallaan se niin kuin motivaatio, että ei se sinänsä kielten oppiminen tai metodit ei ollut kauhean innostavia. Että yksistään se ei välttämättä olisi niin kuin riittänyt, mutta sitten myös totta kai se niin kuin oma alttius, että mä oon aina rakastanut kieltä ja sehän tulee nimenomaan sieltä, että rakastaa sitä omaa kieltä, josta on sitten tullut ammatti, että kirjoita ja tuotan kieltä, sävähdän helposti sanoista, että tai liikutun helposti sanoista, myös muista kuin suomen kielen sanoista, että kokee sellaista niin kuin kauneutta niiden sanojen ympärillä tai niin kuin ladattuna, että se niin kuin, sillä on vähän semmoinen kuin musiikin funktio itselle, että sitä ahmii. Mutta että varmaan se motivaatio kuitenkin on vaatinut itsellä se, että sulla on joku muu kontakti kuin se koulu, että joko on niin kuin matkustanut tai tutustunut ihmisiin, että se saa niin kuin jonkun tällaisen elävän käyttöliittymän muuta kuin sen koulukirjan.
Joo, täytyy sanoa, että mä olen käynyt ala-astetta 80-luvulla ja yläasteen 90-luvulla ja lukion, niin ei silloin kyllä, ei se kieli oikein elänyt siellä oppitunneilla. Mulle nyt, mä olen tämmöinen kielioppinörtti, niin mähän nautin siitä, että kielioppia sai opetella, mutta niin kun, minkä takia mun olisi hirveän vaikea ruveta puhumaan käytännössä sitten, kun tuli koulusta ulos maailmaan. Se suorastaan pelotti alkuun. Mutta tosiaan ei sitä niin kuin... Hirveän vähän puhuttiin siitä, että miksi niitä kieliä opiskellaan, eli niin kuin niitä kieliä puhuvien ihmisten takia pohjimmiltaan. Sitä kai kai tehdään.
Kyllä. Joo, kyllä olen seurannut tosiaan näitä aupaireja, joista suurin osa on ollut niin kuin brittejä tai amerikkalaisia, että englanti on heidän kotikielensä, ja kun he ovat opiskelleet sitten Suomessa suomea. Että hyvin paljonhan sitä lähestytään edelleenkin sen kieliopin kautta, joka nostaa niin kuin tavattoman korkealle sen riman puhua. Ja siihen kyllä nyt tälleen kun lähituntumalla seurannut, niin haluaisi muutokset, että rohkaistaisiin enemmän, että ei siihen oikeakielisyyteen, erityisesti kun Suomessa on kielioppi niin vaikea, vaan nimenomaan siihen, niin kuin, että sä luot sen kontaktin ja rohkeuden. Joo. Käyttää niitä sanoja.
Ja mulla on semmoinen tunne tullut, että jos on kielessä on oikein niin kuin kompleksinen kielioppi, niin kuin vaikka Suomessa tai Islannissa, niin opettajat hirveän helposti menee siihen ansaan, että he alkaa painottaa kielioppia todella paljon.
Joo, kyllä.
Että se on tavallaan ihan ymmärrettävää, mutta se ei sovi läheskään kaikille oppijoille. No. Millainen kielenoppija sä olet noin käytännössä? Että sä tällainen, joka on mieluummin... No sä kerroit tuossa, että sä kyselit tulkeilta fraaseja, joilla sä voit ainakin jonkinlaisen kontaktin ottaa kielen puhujiin, mutta että oot sä noin muuten tällainen, joka opettelee mielellään esimerkiksi kokonaisia fraaseja?
Kyllä, niitä. Joo, ja mähän opiskelen edelleenkin, että työnantaja tarjoaa kielten opetusta, että tietysti kun vaihtaa niin kuin vähän aluetta ja toimialaa, niin joutuu aina sen toimialakohtaisen niin kuin sanasto, ja nyt todellakin voi sanoa, että kun on rahoituskielen kanssa tekemisissä, niin itse on toki sitäkin puolta opiskellut, mutta että on valtiotieteilijä ja vähän kauppatieteilijä pohjalla, niin aina joutuu tavallaan... Niin kuin, sen sanaston kautta niin kuin sukeltamaan myös ihan uuteen kieleen, mutta kyllä mä oon hyvin käytännönläheinen, että jos miettii, miten näitä kieliä opetellut, niin mä käytän hyvin paljon kuin media-apuna, että lehtiä tai TV-sarjoja tai jotakin, eli näkee se, että missä sitä käytetään niin kuin elävässä ja modernissa kontekstissa sitä kieltä, minkälaisia sanavalintoja, että se on ehkä se niin kuin uuden oppiminen. Ja samoin täällä kotona niin kuin lasten kanssa, niin kun hekin vaikka Netflixiä katsoo, niin laitetaan aina vaikka englanninkielinen tekstitys niihin. Ja niin kuin he niin kuin pyrkii sitä kautta niin kuin hakemaan sitä sanastoa. Ja, koska kielihän elää ja muuttuu ajassa ja tietyt sanonnat kyllä. Alkaa epätoivoisin 80-lukuisilta kuulostaa nopeasti. että sillä tavalla päivittää sitä kielitaitoa. Tai jotkut aikakauslehdet esimerkiksi, kun Ruotsissa asuin, niin oli niin kuin tärkeitä tavallaan sukeltaa siihen ja niin kuin ajatteluun. Ja...
Kyllä, joo. Eli sä etsit mielellään niin kuin esimerkiksi medioista kielenkäytön malleja.
Joo. Joo. Koska siinä kuitenkin niin kuin tavallaan, että kun se on rakennettu siihen niin kuin nimenomaan niin kuin vuorovaikutukseen tai että mitä sanastoa käytetään nyt ja totta kai tulee koko ajan uusia termejä, niin harvemmin kaivan sitten niin kuin koulukirjoja tai oppikirjoja esiin, että tämmöistä, miksi sitä kutsuisi elävää materiaalia.
Joo, sehän on nykyään kielten opettajillakin on paljon paremmat mahdollisuudet motivoida oppilaita, kun on mahdollista käyttää YouTube-videoita ja
joo.
Pääsee helposti käsiksi erikielisiin lehtiin. Se on jotain, mistä 80-luvulla voi vaan haaveilla.
Joo. Ja on kyllä pitänyt sitä sillä tavalla hyvin tärkeänä, että kaksi lapsistani on sitten käynyt englanninkielisen päiväkodin. Ei ollut mahdollista jatkaa enää englanninkielisen kouluun, kun ei ollut tässä naapurustossa, mutta että tällä tavalla niin kuin luontevalla metodilla, että he sukeltaa kieleen sisään. Ja ainahan se on myös se kieli, on niin kuin, sitä kauttahan tavallaan se koko kulttuuri penetroituu tai tulee läpi, että se ei ole vain niin kuin sanoja, vaan se on niin kuin arvoja ja asenteita ja kaikkea, mitä siihen liittyy.
Kyllä. No, sä viittasit tuohon tuossa aikaisemmin, että sä sait motivaatiota opiskella kieliä koulussa siitä, että sulla oli kontakteja myöskin koulun ulkopuolella kieliin. Niin millainen motivaatio sulla on noin yleisesti ottaen ollut oppia kieliä? Oletko sä nähnyt kielen niin kuin välineenä, jolla voi kommunikoida? Onko sinusta ollut tärkeää päästä osaksi jotain ryhmää?
Varmasti sekä että, mutta tietysti kun opiskelin valtiotieteellistä kansainvälistä politiikkaa, niin se oli totta kai niin kuin sellainen ammatillinen asenne, että siihen niin kuin ikään kuin lisäkkeenä kuuluu, että osaa myös erilaisia kieliä ja silloin totta kai katsoa niin kuin eteenpäin mahdollisia työllistymismahdollisuuksia mahdollisuuksia, että mitä ne kielivaatimukset siellä on. Ja sitä kautta esimerkiksi niin kuin ranskan kielen opintoja jatkoin sitten vielä niin kuin yliopistossa ja käyn yksittäisiä kursseja. Ja toki sitten kun oli Ranskassa, että ainahan sitä, niin kuin, että siinä mielessä ilman muuta niin kuin välillinen arvo, mutta kyllä mä silti näen, että se motivaatio vaatii myös sen, että siihen on jonkinlainen suhdetta, että siihen liittyy myös niin kuin tämmöistä tunteellista sitoutumista.
Onhan jotta se suhde paljon jaksaa. Vahvempi silloin, jos siihen liittyy tunteita.
Joo.
Joo, ja niin kuin monessa aikaisemmassa jaksossa on todettu, niin tämä niin kuin integratiivisen ja instrumentaalisen motivaation välinen ero on aika keinotekoinen, ja motivaatio voi muuttua. Että voi aloittaa täysin niin kuin välineellisellä ulkoisella motivaatiolla, mutta sitten se alkaankin sitten jossain vaiheessa alkaa suorastaan tykätä kielestä, ja sitten sitä haluaa aina vaan lisää ja lisää.
Se voi olla vaikka ihastuminen kielen puhujaan.
Se on
ja just, yhtäkkiä joo. Maailma ja kieli näyttää hyvin vaaleanpunaiselta ja haluaa sujahtaa siihen sisään.
Joo, ja sitten on ihan valtava sisäinen pakko oppia lisää, jotta pystyy puhumaan paremmin ja enemmän.
Kyllä.
Joo. No, millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi, jos ajatellaan, että niitähän on tutkimuksessa löydetty tällaisia piirteitä kuin uskallus arvata ja kyky arvata oikein, halu kommunikoida ja harjoitella vapaaehtoisesti, kiinnostus myös muotoa kohtaan ja halu tarkkailla kielenkäyttöä. No, sä tuossa kerroit, että sä tarkkailet kielenkäyttöä medioissa.
Joo, kyllä ilman muuta. Ja sitten tietysti kun on yrittäjänä, viestintäyrittäjänä on kouluttanut paljon niin kuin yritysihmisiä esimerkiksi kun mediataidoissa tai viestintätaidoissa tai puhetaidoissa, niin totta kai siinä tulee sellainen välineeli, että miten kielellä vaikutetaan ja miten se sitten muuttuu, kun se kieli muuttuu ja mitä se kaikkea tuo niin kuin mukanaan. Että tämä on tosi, tosi tärkeää. Mutta mä luulen, että pohjalla on kuitenkin se, että se kieli on mulle sellainen niin kuin väline rakentaa itse, että mä oon ollut lapsena hyvin ujo, josta sain koulussakin sitä niin vähän niin kuin huomautuksia, että on niin ujo ja hiljainen. Ja se kielen kautta mä jotenkin tunkeudun tai tulin niin kuin näkyväksi, että se on vähän kuin tämmöinen näkymättömän lapsen tarina, että mä kirjoitin itseni ulos, että mä ajattelin, että mä puhunut, vaan mä kirjoitin ja saattoi olla jo tokaluokalla aineet jotain 30 sivuisia ja siinä vaiheessa opettaja sanoi, että nyt voit lopettaa, että tämä riittää jo. Ja sitä kautta näki, että okei, tämä on se mun väyläni, jolla mä oon niin kuin olemassa, jolla mä niin kuin liityn. Ja sitä samaahan sitten niin kuin hakee totta kai, niin kuin, sit kun on muissa kulttuureissa tai että haluaa oppia ja ilmaista itseään. Mm. Että tietysti aina, sit kun kieli on itselle niin tärkeä ja se ilmaisu on tärkeä, niin kokee toki sellaista itsensä aika puutteelliseksi siinä, kun ei pysty taas toisella kielellä niin rikkaasti ilmaisemaan kuin mitä sillä omalla kielellään. Ja se taas puskee takaisin sinne ujouden puolelle.
Joo, ja se on tuo, että ei pysty ilmaisemaan niin hyvin kuin haluaisi. Se on jotain, minkä monet kielenoppijat kyllä ottaa esiin, että se on, niin kuin, se on melkein se pahin siinä kielenoppimisessa. Se keskeneräisyys tulee niin selvästi esiin, että Floor Jansenhan jossain haastattelussa joskus kertoi, että kun hän tosiaan muutti Suomeen, kun hänestä tuli Nightwishin laulaja, ja hän todella niin kuin kuvitteli asuvansa Suomessa pitempäänkin, sitten hän löysi ruotsalaisen miehen ja muutti Ruotsiin. Mutta niin, hän sanoi sitä, että on niin raskasta, kun tuntee olevansa 3-vuotias.
Joo, kyllä.
Ja vaikka aina sanotaan suomalaisistakin, että me ollaan hiljaisia ja vähäpuheisia, niin kyllähän kuitenkin musta tuntuu, että Suomessa pidetään todella suuressa arvossa sitä, että saa sanottua sujuvasti kyllä. Ja mielellään hauskasti. Ja sitten kun vieraalla kielellä ei pystykään, sitä on niin kuin persoonallisuudesta puuttuu pala.
Niin se on vähän niin kuin amputoitu joka osa itsestä. Että
ei tunnista itseään. Niin kuin.
Ja se riittämättömyyden tunne ei kyllä koskaan lakkaa. Että jotenkin sitä rimpuilee vastaan. Ja yrittää olla. Sitten täytyy vaan hyväksyä, että on niin kuin riittävän hyvä. Että yhtä lailla kuin englannissa, jota nyt käytännössä päivittäin käyttää, niin onhan se juuri se tunne, että ei saa itseään niin kuin riittävästi ulos. Tai...
Joo. Se on tuota mä taas ensi viikosta alkaen myöskin yritän selittää opiskelijoille, että riittää kun on riittävän hyvä ja pinnistelee ja kaikille tämä on ikuisuusprojekti.
Mm.
Joo, myöskin kyllä. Alitajunta toimii joskus aika jännästi kieltä oppiessa. Mä muistan yhden kerran, mä en muista oliko mä maininnut sitä aikaisemmissa jaksoissa, mutta siis mä en unta, että mä puhuin ranskaa silloin, kun mä opiskelin ranskaa sivuaineena. Sitten kun mä heräsin, niin mä muistin kaiken, mitä mä olin sanonut hassusti, ja mua hävetti aivan hirveästi, vaikka se oli unta. Joo.
Häpeä seuraa unenkin. Että
Joo. Mä olin silloin vielä enemmän perfektionisti kuin nykyään.
Mm. Niin sitten jos osaa riittävän huonosti, niin sitten tavallaan ei häpeä, koska se on niin ilmeistä. Sitten tavallaan sit, kun osaa jo jonkun verran ja pitäisi osata, niin siinähän se häpeä vasta tulee. Että voi hyvin niin kuin sönköttää ja tönköttää, niin se menee johonkin sellaiseen eri lokeroon. Kaikki ymmärtää, että
ja jos osaa vain alkeet, niin silloin on helpompi puhua huonosti.
Joo.
Sitten kun ajattelet, että no niin, nyt mä oon 4 vuotta opiskellut tätä, eikä tämä vieläkään suju niin kuin mä haluaisin, niin sitten on raskasta. No, mitä sä sanoisit, mitkä on sun suurimpia vahvuuksia ja haasteita kielenoppijana?
No,
vahvuus on eri kielissä?
Joo, kyllä se vahvuus on varmaan juuri semmoinen draivi, halu oppia. Joskus itseäni testannut, että ylipäätään mikä työelämässä ja elämässä, mitkä on ne suurimmat driverit, niin kyllä se itsellä on niin kuin aina niin kuin uuden oppiminen, uusiin asioiden vallottaminen ja sitä kautta varmaan aikoinaan valitsin ammatin. Eli olin pitkään toimittajana, koska joka päivä oli jotakin ihan uutta niin kuin pöydällä, niin samahan se pätee kielissäkin, että se tuo valtavaa tyydytystä, että sä niin kuin valloitat pieniä vuoria tai ymmärryksen vuoria tai saat niin kuin lisää sanoja hallintaan. Nyt tietysti tässä nykyisessä elämässä, niin kyllähän siis ajan puute se, että ei, ja sitten ehkä semmoinen tietty realismi, kun ikä alkaa olla, että miettii jo vähän niin kuin taktikoiden, että mihin kannattaa aikansa käyttää, että mistä on niin kuin hyötyä, että jatkaako tuota vai kaivaisiko sittenkin esimerkiksi vanhan viulunsa esille ja opettelisi uudelleen soittamaan sitä vai jatkaisiko Espanjan oppia kansalaisopistossa tai muuta, että sillä tavalla jotenkin semmoinen elämän realiteetit, että mikä on niin kuin järkevää.
Joo, ajan puutehan se on kyllä suuri ongelma ja aina. Mulla on tapana valittaa sitä, että on niin paljon kieliä ja niin lyhyt elämä.
Kyllä.
Nörttinä haluaisin oppia mahdollisimman paljon.
Niin, että jos nyt olisi 20-vuotias, niin toki voisi tehdä erilaisia valintoja ja varmasti jopa erilaisia kielivalintoja, että mitä lähtisi oppimaan. Koska maailma näyttää nyt aika erilaiselta ja sillä tietämyksellä, mitä siitä on ja mihin suuntaan se on menossa. Että minkälaista kielikompassia tulevaisuus vaatii.
Niinpä.
Niin ei välttämättä ole niitä ihan samoja, mitä juuri silloin itse muutama 10 vuotta sitten tai aikaisemminkin niin on tehnyt.
Niin, tässähän nyt on näiden kaikkien tänä vuonna tapahtuneiden kauheuksien yksi mielenkiintoinen seuraus on se, että pohjoismaiset kielet ilmeisesti on alkanut kiinnostaa taas enemmän.
Joo, ja Venäjä tietysti yhtäkkiä joutuu niin kuin täysin uudelleen punnittavaksi, että... Tämähän on vähän niin kuin semmoinen kielipörssi aina, mikä tuolla, niin kuin, ja mitä me arvioidaan vaikkapa niin kuin Kiinan noususta tai Intian noususta, että onko hindi tai miten järkevää on vaikkapa suahilin kieltä opiskella, jos arvioidaan, että Afrikka on tärkeä kauppakumppani Suomelle, että voi sitten ikään kuin asemoida hyvin työmarkkinoille, että siinä mielessähän se on juuri se niin kuin sijoitus, että
kyllä.
Minkälaiseen taitoon investoin ja miten osaan niin kuin ennakoida tulevaa.
Ja sitten sijoituksessa ei koskaan tiedä, mistä tulee parhaat tuotot.
Juuri näin. Ja tietysti ne toisaalta myös niin kuin ohjaa sitä mielenkiintoa, että niin kuin Pikkuprinssikin jo sanoi, että se kukka ruusu, mistä pitää huolen, niin siitä kasvaa tärkeää ja tavallaan rakentaa myös sitten elämää ja kiinnostuksia sen kukan tai kielen ympärille, jonka taitaa ja osaa ja johon on käyttänyt runsaasti aikaa.
Joo. No, jos ajatellaan, että joku kielenoppija, joka on joutunut aivan umpikujaan oppimisessaan, tulisi kertomaan sulle tilanteesta, miten sä rohkaisisit häntä, mitä neuvoja sä antaisit hänelle, miten siitä pattitilanteesta pääsee eteenpäin?
No ehkä juuri, että hakisi sellaisia jotakin niin kuin mukavia mieleyhtymiä, tai ehkä juuri se, että katsopa vaikka joku espanjankielinen sarja, joka sua sytyttää ja innostaa. Eli siihen saa niin kuin uuden kytköksen ja sitten tämmöisen luontevan, että ei välttämättä nyt ensimmäisenä, että ei pitää vaan tankata sitä kielioppikirjaa, vaan että hakee, tai se voi tulla musiikin kautta. Laulaa mukana, mäkin olen hoilannut aika paljon niin kuin italiankielisiä lauluja, en edes tiedä mitä sanat sanoo, mutta että jonkun tällaisen kautta, ja totta kai kyllähän useimmilla sitä avaa niin kuin matkailu. Se, että käy jossakin maassa ja näkee, että se oikeasti on niin kuin elävä organismi se kieli, jota tarvitaan, josta on hyötyä. Että tällaisella ehkä voisi sanoa lääkärin määräämällä kieliantibioottikuurilla voisi saada jonkinlaisen uuden sytykkeen siihen.
Joo, eli tavallaan tuo sitä kieltä omalle mukavuusalueelleen niin sanotusti.
Joo, nimenomaan.
Tietysti
ja semmoiseen niin kuin myönteiseen niin yhteyteen, että siitä niin kuin tavallaan se raskaus tai pänttääminen tai mikä siihen on sitten niin kuin ajanutkin siihen umpikujaan, että hakee, kokeile jotain toista keinoa kuin mitä on ehkä siihen mennessä kokeillut, niin kuin kaikessa tekemisessä, että jos joku homma ei suju, niin pitää siitä vähän aikaa taukoa ja sitten kokeile niin kuin vähän eri reittiä lähestyä sitä samaa asiaa, niin se voi avaakin tällaista luovuuden lähdettä.
Aivan. Nyt puhutaan niin paljon siitä, että ihmisen pitää mennä epämukavuusalueelle, ja kyllä pitääkin joskus, mutta sitten toisaalta joskus voi yrittää tuoda sitä epämukavaa mukavuusalueelle.
Kyllä, näinkin.
Jos tykkää katsoa sarjoja, niin katsoa sitten sarjaa jollain uudella kielellä.
Joo. Ja tämähän on todella nyt mahdollistaa, koska noissa voi valita juuri vaikkapa tekstitykset. Ja Suomessakin on vähän harmitellut, jos katsoo vaikka niin kuin Ranskaa, jossa on just maahanmuuttajille tämmöistä helppoa tekstitystä, vaikka uutis- ja ajankohtaislähetyksissä. Että meillähän tätä ei kauheasti tarjota vielä. Että
ei vielä.
Se on automaationa, ja mä luulen, että se auttaisi aika paljon.
Varmasti, joo. Mä muistan yhden taksikuskin, joka, mä luulen, että hän oli Somaliasta varmaan kotoisin, ja kun hän niin kun kyyditsi mua lentokentältä kotiin, niin hän kuunteli jonkinlaisia selkouutisia radiosta.
Joo.
Tuli Suomen hallituspolitiikkaa hyvin hitaasti, hyvin selkeästi äännettynä.
Joo.
Ja hän puhui todella hyvää suomea itse. Mä ajattelin, että hänellä on nyt projektina niin kun ottaa yhteiskunnallinen sanasto haltuun.
Joo. Ehkäpä tuleva kansanedustaja ensi kevään vaaleissa.
Ei voi tietää, mahdollisesti. Mutta sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun sanonnan jollakin kielellä.
Mä yritin miettiä, että mikä tulee, mikä helähtää. Mulla ei ole mitään hienoja fraaseja eikä muita, mutta mä oon aina rakastanut. Asuin siis aikoinaan tuolla Ruotsissa, lukion jälkeen lähdin sinne ihan niin kuin ummikko Ruotsin ja itse asiassa vähän niin kuin Skånen, Smålandin niin kuin murteen vaikutuspiiriin. Ja musta oli vaan hurmaava aina, kun ihmiset sanoo, että jajamensan, niin kuin todetaan, että niin kuin aivan tai kyllä, niin kuin ikätön myönteisenä niin kuin jatkumona. Ja huomaan, että se kulkee mukana. Se on jokin tämmöinen niin kuin sisäinen helähdys tai ääni, josta tykkää.
Se on jännä joihinkin kieliin, niin liittyy semmoinen, että joku sanonta tuntuu, että se niin kuin tiivistää koko sen kulttuurin. Islannissahan se on jaja, joka voi tarkoittaa ihan mitä vaan.
Kyllä.
Että voi sanoa jaja, kun tietokone käynnistyy, ja voi sanoa jaja, jos se vaan jää jauhamaan eikä käynnisty.
Joo.
Se on vähän niin kuin tämä Ismo Leikolallahan oli se hauska, YouTubestakin löytyy tämä Suomen noni. Ja se on jaja on islanniksi ehkä vähän niin kuin Suomen noni. Tarkoittaa sekä ajatella, että kävi näinkin, ja mitäs minä sanoin, vaan se painotus ratkaisee, kumpaan se tarkoittaa.
Joo. Jokaista kielistä ensisijaisesti poimii jotakin mukaan. Ja kyllähän tämmöinen kulttuuriälyhän rakentuu hyvin vahvasti, että ymmärtää myös niinku tavallaan niinku sanojen sisältämät niinku arvotukset. Tai vaikka nyt Aasiassa, että sä et voi käyttää kauheasti sanaa ei, vaan sun pitää kiertää se.
Joo.
Ja meille suomalaisille, jotka nyt perinteisesti me sanotaan, mitä ajatellaan, ja ja vieläpä usein tarkoitetaan sitä, mitä sanotaan, niin tämähän on ihan shokki sitten useimmille, kyllä, että kieli rakentuu ja ilmaisu rakentuu hieman toisin.
Kyllä, nämä on loputtoman mielenkiintoisia asioita. Kiitos Unna. Nyt kuulemiin, Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Joo, kiitoksia.